Մար երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կատաղի փոխհրաձգություններ հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում, երկու զոհ հայկական կողմից Տավուշի մարզում, ադրբեջանցիները երեք զոհ ունեն շփման գծի Քելբաջարի հատվածում։ Ռուսաստանյան պետդումայի պատգամավորները ժամանել են Գյումրի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 11 օր անց ռուսաստանցի օրենսդիրները ցանկանում են տեղում հարթել ողբերգության արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերություններում ծագած խնդիրները։ Հայ պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարությունները առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին Գյումրի իրադարձություններին այսօր անդրադարձել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները հարձակվել են նաև Բերդի մարտական դիրքերից մի քանիսի վրա։ Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ըստ խոսնակի, կես ժամ տևած մարտերից հետո հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է մղվել։ Հայկական կողմն ունի երկու զոհ, կան վիրավորներ։ Զոհվել են լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը և շարքային Արտակ Վաղաշակի Սարգսյանը։ Արծրուն Հովանիսյանի մեկ այլ գրառման համաձայն ցերեկային ժամերին ադրբեջանական կողմը ցրել է 3 զինծառայող քարվաճարի հատվածում։ Երեկ և անցյալ գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղություններով հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմից 3 զինծառայող է զոհվել։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը 3 Կալիֆոռնիայի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ քննարկել է Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով լարվածության աճի վերաբերյալ հարցեր։ Սաուդյան Արաբիայի 90-ամյա թագավոր Աբդալայի մահվանից հետո թագը ստանձնել է նրա 79-ամյա եղբայրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրելու պատասխանատվությունը հանցագործ հրամաններ տվողների վրա է։ Դոնեցկի օդանավակայանի տարածքում վերջին մեկ օրում սպանվածների թիվը հասել է 24-ի, թեժ մարտերը շարունակվում են։ Ռուսամետ անջատականների առաջնորդը հայտարել է, թե կառավարական զորքերի ղեկավարության հետ բանակցություններ չի նախաձեռնի։ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի հարցը հեռախոսով քննարկել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը վերահաստատել է 2013 թվականի նահաբեկչության մեղադրանքով դատապարտված Ահմեդ Սանունինին Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից զրկելու վերաբերյալ կառավարության որոշումը նա ծնունդով Մորոկոից է։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ երկու շաբաթ առաջ հրեական նպարեղենի հանրախանութի վրա հարձակված Կուլիբալիին նրա իսլամիստ համախոհները հուղարկավորել են Փարիզից ոչ հեռու մուսուլմանական գերեզմանոցում։ Թուրքիայի բնական պաշարների և էներգետիկայի նախարարը հայտարել է, թե դեռևս արդյունք չկա այժմ ռուսական գազի վերաբերյալ բանակցություններում։ Նախարարը հիշեցրել է, որ ավելի վաղ Մոսկվան և Անկարան երկու փուլով բանակցել են ցածր գնով գազի համար։ Դամասկոսի մերձակա համարյա գյուղում կառավարական օդուժի գնդակոծման հետևանքով սպանվել է 32 քաղաքացի, այդ թվում 6 երեխա, հայտարել է մարդու իրավունքների սիրական դիտորդական խումբը։ Լիբանանի բանակի մարտական ուղղաթիռներն այսօր տեղակայվել են սիրական զորքերի սահմանագծին, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ գնդակոծվել է Լիբանանի հյուսիսարևելյան գյուղերից մեկը։ Տասնյակ հազարավոր իրանցիներ ուրբաթորի աղոթքից հետո տարբեր քաղաքներում ցույցեր են կազմակերպել, բողոքելով ֆրանսիական երգիծական Շարլի Էբդո Բերականում Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները տպագրելու դեմ։ Ինդոնեզիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալին։ Ըստ իրավապահների, Բամբանգ Բիջոջանտոն 5 տարի առաջ կոռուպցիոն գործով վկաներին ստիպել է կեղծ ցուցմունքներ տալ։ Նրա ձերբակալությունը հանգեցրել է ներքաղաքական սկանդալի։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն անոր շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող լարված իրադրության մասին։ Բախումները թե պետական սահմանի և թե շփման գծի տարբեր հատվածներում շարունակվում են։ Հերթական միջադեպի մասին հայտնի դարձավ առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս անգամ հարձակման էին անցել Տավուշի մարզի Բերթի տարածաշրջանում տեղակայված մի շարք մարտական հենակետերի ուղղությամբ։ Հարձակումը հետմղելու ընթացքում հայկական կողմը զոհեր և վիրավորներ էր տվել։ Բուն հարձակման փաստից բացի մեկ այլ մտահոգիչ հանգամանք ևս առկա էր, եթե նախկինում ադրբեջանական հատուկ ստորաբաժանումները գործողությունների էին դիմում հիմնականում գիշերային ժամերին, ապա այս անգամ նրանց հարձակումը, դատելով պաշտպանության նախարարի խոսնակի տրամադրած տեղեկատվությունից, իրականացվել է լույսը բացվելուց հետո առավոտյան ժամ 9-ին։ Դրան զուգահեռ կատաղի մարտեր են արձանագրվում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի երկայնքով, որոշ տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական կողմն այստեղ առնվազն 3 զոհ ունի։ Ամփոփելով այս տխուր վիճակագրությունը, արձանագրենք, տարեսկզբից հայկական կողմը սահմանային բախումներում 11 զոհ է տվել, թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա Նաիրա Բուլադարյանը։
Հակառակորդն անցած գիշեր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ողջ սահմանի տարբեր հատվածներում դիվերսիաներ և հարձակումներ է իրականացրել։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի հենակետերից մեկն էլ ենթարկվել է հարձակման։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով և մարտական խնդիրը չկատարելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք հայկական կողմ ունի 2 զոհ և վիրավորներ, զոհվել են լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը և շարքային Արտակ Վաղարշակի Սարգսյանը, վիրավորվել է շարքային Հովանես Վարուժանի Ավանեսյանը, նրան վիրահատել են Բերթի հոսպիտալում, վիճակը այժմ գնահատվում է կայուն ծանր։ Ազատության հետ զրույցում Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը շեշտեց, թե գյուղի սահմանագծում տեղակայված հենակետի վրա սա առաջին հարձակման փորձն է, հենակետը գյուղից 5-ից 6 կիլոմետր է հեռու։
Դիվերսիոն գործողություն է կատարվել հենց հենակետում, գնդակահարվել են զինծառայողները և վիրավորները։ Նկատել կրակոցից են զգացել, հենց զոհված զինվորը տարածքի մաքրությամբ զբաղվելուց եղել, անզեն հտեախփվել, հետո փորձել են իրեն օգնության երևի ինչ, վիրավորնա վիրավորվել, վիրավորին հաջորդնա տեղափոխել թաքստոց։ Հենակետի ավակը փորձել է երևի կազմակերպի պաշտպանությունը ինքնախփվել, մի խոսքով մնացածները կազմակերպել են հենակետի պաշտպանությունը, թուրքերը հեռացել են, չթողելով ոչ մի հետք։
Չնայած լարվածությանը, գյուղում կյանքն իր բնականոն հունով է ընթանում, ասաց Մովսեսի գյուղապետը։
Գիտեք, խուճապը չի արտահայտվում, եթե խուճապը լի կարտահայտվի, հա փախուստ կամ եսի մինչ, տենց բան չկա, ուղղակի լարվածություն կա մարդկանց մոտ, անհանգստություն, բնականաբար սա պետք է լինի։
Մովսեսցիներից մեկն էլ պատմեց, որ անցած գիշեր թշնամու գնդակը իր տունն է վնասել։ Գյուղը սահմանագծից հեռու է մոտ 1 կիլոմետր։
Դպրոցական ունեմ, դպրոցն ազատել են Ջելատուն։ Ջելատուն կրակոցի մար ազատել են, այսօր տունովակ ժողովել էր չկինացին։ Կրակոցն բայց շատ բան է նեղացնում, էլ որ կրակոց չլես, թանգություն է, ժանություն է, խել է լավ է։
Ամեն օր 10 օր չէ որ չկրակեմ։ Ուր մի հանկարծ մի օր չեն կրակեմ, սպասում եմ կրակոցի, որ ասեն նիգարանեք մնում, էլի ասաց։ Ինչի՞ չկրակոց կա։ Միշտ էլ մա կրակոց։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն հակառակորդին դիմագրավելու ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ մեկ օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը 7 զոհ է տվել, ընդ որում նրանցից մեկը, ինչպես նշում է նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի հարավում մեկ դիպուկահար խմբի հրամանատար ընկել է հայ ուհու դիպուկ գնդակից։ Հովանեսյանը փոխանցեց, որ սահմանային լարվածությունը դեռ պահպանվում է։
Ճիշտ է, մենք էլ ենք կորուստներ կրում, բայց այդ իրանց այդ խիստ լեկտիաբար վարվել իրանց սեփական քաղաքացիների հետ հաշվի չնստելը կարող է այնպեսի պայծյուն առաջացնի, որ հետո տագի չկարան ընդուսկը։
Իրադրությունը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին մնում է լարված, հակառակորդը կորուստներ է կրում, սակայն հաշվի չի նստում դրանց հետ։ Հայկական կողմի գործողությունները լինելու են ավելի անողոք ու դրանց հետևանքները արդեն ոչ մի սահմանափակումով հնարավոր չի լինելու թաքցնել, գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Նյուզեյմ լրատվական կայքի հարցինի պատասխան, անդրադառնալով սահմանային լարված իրավիճակին, ասել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թաքցնում է իր սադրանքների արդյունքում ունեցած տասնյակ զոհերի մասին տեղեկատվությունը։ Բաքվի ռեժիմը ամեն գնով իր իշխանությունը երկարաձգելու և Ադրբեջանի ժողովրդի հաշվին կուտակվող սեփական հարստությունը բազմապատկելու համար վճարում է իր երիտասարդ զինվորների արյունով, գնալով նորանոր արկածախնդիր սադրանքների։ Նմանատիպ սադրանքներով Բաքուն միայն նպաստում է միջազգային հանրության կողմից իրեր իրենց անունով կոչելու սկիզբարած գործընթացին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Տավուշի մարզ։
Սահմաններում տիրող իրավիճակից բացի հանրային քննարկումների ամենահրատապ թեմաներից մեկը մնում է նաև Գյումրիում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը։ Գյումրիում տեղի ունեցած սպանությանն ու դրան հաջորդած լարվածությանն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ոչ պաշտոնական երկրորդ ՄԿ-ի կայքին տված հարցազրույցում։ Նշեմ, որ սա Քոչարյանի առաջին հարցազրույցն է անցած տարվա օգոստոս ամսից ի վեր։ Այս հարցազրույցում Քոչարյանը քննադատում է հայաստանյան իշխանությունների գործողությունները, համոզմունք հայտնելով, որ կրքերը հանրապետության երկրորդ քաղաքում թեժացան հատկապես իշխանությունների իր բնորոշմամբ շփոթված ու լղոզված քայլերի պատճառով։ Քոչարյանի այսօրվա հայտարարություններն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձել է Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությանը, նշելով, որ Հայաստանի պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարությունները յուղ լցրեցին կրակի վրա և առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին։ Իր ոչ պաշտոնական կայքեջին երկրորդ ԵՄ-ին տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցերին, թե որ երկրի օրենքներով պետք է դատվի մարդասպանը, որ պետության տարածքում պետք է կրի իր պատիժը և ինչ պետք է անեին Հայաստանի իշխանությունները այդ իրավիճակում, Քոչարյանը մասնավորապես նշել է. Գյումրիում կատարված ոչրագործությունը, որ ցնցեց ամբողջ Հայաստանը, ապշեցնում է իր դաժանությամբ։ Ակնհայտ էր, որ մարդկանց վրդովմունքը կարող է վերածվել զանգվածային գործողությունների անկանխատեսելի հետևանքներով։ Դա կանխելու համար անհրաժեշտ էին իշխանությունների կայծակնային առաջանցիկ գործողությունները, և առաջին հերթին միանշանակ հավաստիացումներն առ այն, որ ոչրագործությունը կհետաքննվի հայաստանյան իրավապահ արմինների կողմից ու հանցագործը կկանգնի Հայաստանի դատարանի առաջ, առավել ևս, որ մենք ունենք նման որոշման նախադեպ 1999 թվականին։ Վստահեմ, որ դա ուղղակի անհրաժեշտ էր ինչպես հայկական, այնպես էլ ռուսական կողմին, քանի որ այդպիսով կկանխվեին բոլոր փորձերը դիտարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունները կոնկրետ ողբերգական դեպքի համատեքստում։ Մեր պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարությունները յուղ լցրեցին կրակի վրա և առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին։ Իսկ դա արդեն պայթունավտանգ համադրություն էր և ցավոք մարդկանց զայրույթը թափվեց հայ ոստիկանների վրա։ Քոչարյանը անդրադարձել է նաև ներքաղաքական հարցերի։ Քաղաքական մենաշնորի պահպանման պարագայում ներքաղաքական իրավիճակը չի առողջանա, առանց արմատական փոփոխությունների չափազանց դժվար կլինի լուծել այս բազմաթիվ խնդիրները։ Բացի ճարերից այն մասին, թե ամեն ինչ լավ է կամ ամեն ինչ լավ կլինի, պաշտոնյաներից որևէ ծրագրային խոսք չենք լսում։ Ակներև է, որ իշխանությունների և հասարակության երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականը տրամագծորեն տարբեր է, մասնավորապես ասել է երկրորդ նախագահը։ Հայաստանի տնտեսական վիճակի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է. «Ցավոք որևէ հուսադրող բան ասել չեմ կարող, եթե տնտեսական քաղաքականությունը անփոփոխ մնա, ապա բոլորովին անհասկանալի է, թե ինչի հաշվին պետք է բարելավվի իրավիճակը»։ Միջնաժամկետ ապագայում Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսությունը լինելու է ռեցեսիայի մեջ, այնպես որ շատ դժվար է լինելու այնտեղ որևէ նշանակալի դերակատարում ստանձնել։ Արևմտյան ընկերությունների համար ԵՏՄ-ին անդամակցելու պատճառով մենք առանձնապես գրավիչ չենք։ Տնտեսության մենաշնորացումը ահագնանում է, ներդրումների ծավալները կայուն կերպով նվազում են, ներդրումային ակտիվությունը դեգրադացվում է։ Դեկտեմբերին տեղի ունեցած դրամի կտրուկ արժեզրկման վերաբերյալ Քոչարյանը իշխանությունների գործողությունները ուշացած ու թերի բնութագրեց. «Իշխանության բոլոր գործողությունների հաջողության կարևորագույն պայմանը վստահությունն է, որն այսօր գործնականում բացակայում է. Երկրին անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ, բայց խոսքը հաստատ սահմանադրական ռեֆորմների մասին չէ. Հաջողության հասնելու ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը կլինի քաղաքական էլիտայի տնտեսական շահերի բախումը երկրի երկարատև շահերի հետ», եզրափակել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության է զրույցում արձագանքելով երկրորդ նախագահի իշխանությունների հասցեին հնչեցրած սուր քննադատությանը, հետևյալն ասաց.
«Միայն զուտ դրա համար, որ հիմնավորի, որ սահմանական բարեփոխումներ ինքը դեմի, ամեն ինչը սևացնել, սև գույները խտացնել, սև ավելի սևացնել, ողբ ավելի սևացնել, դրա համար բերել, հասցնել, որ սահմանական բարեփոխումներ ինքը դեմ, իմ համար անհասկանալի է. Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կարծիքը, թե երկրորդ նախագահը, թե նախկին գործիչները, թե ներկա գործիչները, առանձնապես նոր բան ասելի չունեմ»։
Գյումրիի դեպքերի վերաբերյալ երկրորդ նախագահի ասացի մեջ իրականության մի հատվածն է միայն ներկայացված, որովհետև պետք է խոսենք նաև ռուսական կողմի քայլերի մասին, ասաց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Անդրադառնալով քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորների հարցին, ժառանգության փոխնախագահը ընդգծեց.
2008 թվականի մարտի 1-ը ևս նպաստեց այդ քաղաքական մենաշնորհի խորացմանը, եւ բնականաբար դա մի վերք է, որը որևէ մեկը չի մոռացել, եւ ցանկացած բնակարանում հասարակությունը մինչեւ հիմա դրա հետ կապված բազմաթիվ հարցեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղված։ Ցանկալի է Հայաստանում, որ իշխանությունը թողելուց հետո են միայն տեսնում այն առավելքը, որ կա, որի մեջ նաև իրենք են մասնակցում ունեցել։
Բարգավաճ Հայաստանից եւ Հայ ազգային կոնգրեսից երկրորդ նախագահի հարցազրույցին չարձագանքեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ողբերգության հետքերով 3 ազգային ժողովում կայացած լսումները, որ տևեցին ավելի քան 2 ժամ, այսօր էլ քաղաքական ու իրավագիտական շրջանակներում բավական լուրջ քննարկումների առարկա են մնում։ Նման քննարկումների հիմնական պատճառը գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հայտարարությունն էր, որի համաձայն ռուս սահմանապահները Վալերի Պերմյակովին հայտնաբերելուց ու ձերբակալելուց հետո պարտավոր էին նրան հանձնել հայկական կողմին։ Ընդհանրապես այդ հարցը, թե ինչպես Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող անձը հայտնվեց 102-րդ ռազմականում, շարունակում է խիստ հրատապ մնալ։ Եթե սպանությանը հաջորդած առաջին օրերին լուրեր էին պտտվում նույնիսկ մամուլում հրապարակումներ եղան, որոնց համաձայն Պերմյակովին հայտնաբերել ու ձերբակալել են նախ հայ ոստիկանները, ապա նոր հանձնել ռուսական կողմին, ապա այսօր արդեն մեկ այլ հարց է ծագում, ինչպես են բազմահազարանոց ոստիկանական գործողության, փակ ճանապարհների և անընդհատ ստուգումների պայմաններում ռուս սահմանապահներն ու զինվորականները կարողացել Պերմյակովին Արփաչայի ափից մոտ 12 կիլոմետր նկատ տեղափոխել, հասցնելով 102-րդ ռազմական։ Չի բացառվում ի դեպ, որ առաջիկա օրերին այս հարցերի շուրջ ազգային ժողովը փորձի հատուկ հայտարարություն ընդունել, Թաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում մանրամասները։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դնում հայտարարության նախագիծ Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների կապակցությամբ։ Դրանով ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, որ հետամուտ է ոչրագործության բացահայտմանը, և պահանջում է ռուսական ռազմաբազայում պահվող Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի իրավապահներին։
Հայտարարությունը ունի հիմնականում պահանջ, որը ներառում է մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և հենց այդ պահանջն է, որ ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս պահին որպես քաղաքական մարմին կարող է ընդունել, և քաղաքական նաև պահանջ ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան իշխանություններին։
Հայտարարության նախագիծն ուղարկվել է քարտուղարություն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ցահակյան, այն պետք է պաշտոնապես դնի շրջանառության մեջ, ուղարկի համապատասխան հանձնաժողովին։ Հայտարարության նախագիծը պետք է տեղադրվի ազգային ժողովի կայքեջում։ Պատգամավորը 3 իր հեղինակած նախագիծը ներկայացրել է նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներին։
Խմբակցությունների 3 դիմել եմ, նախագծի տեքստն եմ իրենց ուղարկել, բայց մինչ այս պահը որևիցե խմբակցությունից որևիցե պատասխան չունեմ։ Համենայն դեպս պատրաստ եմ, եթե նրանք ունեն ինչ-որ առարկություններ տեքստի հետ եւ այլն, ես կարող եմ փոխել, բայց պահանջը Վալերի Պերմյակովի փոխանցման պետք է ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։
Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, չնայած Հայաստանի իրավապահները վստահեցնում էին, որ վերահսկում են իրավիճակը, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն էլ համատեղ են իրականացրել ռուսական կողմի հետ, սակայն արդյունքում Պերմյակովա հայ-թուրքական սահմանի մոտակայքից հայ իրավապահների մոտ հայտնվելու փոխարեն տարվել է 102-րդ ռազմաբազա։ Դա շատ ցավալի երևույթ է, և խոսում է այն մասին, որ ռուսական կողմը գործը կոչելու խնդիր ունի, նաև Պերմյակովին պահելով ռազմաբազայում ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Այդ տեղափոխումը, եթե մեր իրավապահ մարմինները ներգրաված էին բոլոր հետախուզական գործողությունների մեջ, այդ ժամանակահատվածը փաստորեն թույլ են տվել, որ 102-րդ բազայի ղեկավարությունը գա և Պերմյակովին առևանգի տանի, և հիմա էլ թույլ են տալիս, որպեսզի նա ապօրինի գտնվի այնտեղ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, և հարգում ենք մեր և սահմանադրությունը, և ինքնիշխանությունը, և պահանջ եք ներկայացնում, որպեսզի մեր ինքնիշխանությունը նաև հարգեն այլ պետության ներկայացուցիչները եւս։
Այն որ ռուս սահմանապահները պարտավոր էին Պերմյակովին փոխանցել հայ իրավապահներին, երեք լսումների ընթացքում ընդունեց նաեւ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, սակայն Հայաստանի պետական սահմանահատելու փորձ կատարելու իրավախախտին հայկական կողմին չփոխանցելու փաստով քրական գործ հարուցված չէ։ Արդյոք Հայաստանի իրավապահների գործողությունները կամ անգործությունը քննության առարկա դարձել են, այս մասին եւս պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Այս բոլոր փաստերը հաշվի առնելով ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարեցին, որ հաղորդում են տալիս հանցագործության մասին։ Զարուհի Փոստանջանը այժմ նախապատրաստում է նաև գրավոր ներկայացնել այն։ Դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացին, որ երբ ստանան գրավոր հաղորդումը, այն ժամ կզբաղվեն հարցով։ Վահագն Դալաքյանն ասում է, որ թեև Պերմյակովը հայ իրավապահներին փոխանցվելու փոխարեն տարվել է ռուսական ռազմաբազա, իրավիճակը անդառնալի չէ։ Իրավաբանը կարծում է, հարցը քրեական օրենսգրքի տիրույթում չէ, ավելի շուտ արտգործնախարարությունը պետք է համապատասխան նոտաներով պահանջ դնի, կատարել գործող պայմանագիրը եւ Պերմյակովին փոխանցել հայկական կողմին։
Անկախ նրանից, նրանք այդ պահին հանձնել են, փոխանցել են հայկական իրավապահներին, թե ռուսական ռազմաբազային են փոխանցել, այս պահին ունենք այս իրավիճակը եւ նույնիսկ այս իրավիճակում միջազգային պայմանագիրը գործում է եւ ռուսական ռազմաբազան կրկին պարտավոր է այդ պարտավորությունները կատարել եւ փոխանցել հասկացալին։
Այսինքն դեռ ուշ չէ, իրենք հղումը Ռուսաստանի իրավազորությանը եւ սահմանադրության այդ 61-րդ կետներ սխալ է։
Հա, դա իհարկե սխալ է, որովհետեւ ստեղ գործում են միջազգային պարտավորությունները, որոնց համաձայն այս գործը պետք է սպանության գործը պետք է քննեն հայկական իրավասում արմինները։ Այսինքն այստեղ սխալը կայանում է նրանում, որ ռուսական կողմը քրեական գործ է հարուցել այն գործով, այն հանցագործության վերաբերյալ, որը նրա իրավասությանը չի պատկանում, այսինքն սպանության գործով։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Պերմյակովը ռուսական ռազմաբազայում է գտնվում, հայկական կողմից քնչական գործողություններ կարող են կատարվել։ Կարևոր ըստ փաստաբանի այն է, որ ռուսական կողմը Հայաստանում կատարված սպանության գործը չքննի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի դեպքերին այսօր անդրադարձել են նաև այնպիսի մի վայրում, որտեղ նման հայտարարությունները փոքրինչ ճանակնկալ են։ Խոսքը վերաքննիչ դատարանի մասին է, որտեղ այսօր շարունակվում էր 2013-ի նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում եւ Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած բախումների գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կողմնակիցների գործով դատավարությունն առաջին աճանի դատարանում ավարտվեց հոկտեմբերի 17-ին բավական խիստ պատժաչափերի սահմանմամբ։ Այժմ արդեն վերաքննիչ դատարանն է քննում ցեղական կուսակցության եւ նրա համախոհների կողմից ներկայացրած բողոքը։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գյումրիի դաժանսպանության թեման այսօր վերաքննիչ դատարանում Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով ընթացող դատավարության ժամանակ դարձյալ քննարկման առարկա դարձավ։ Խոսքի իրավունքն այսօր Շանթ Հարությունյանինն էր։ Վերջինիս ելույթը պարբերաբար ընդհատվում էր նիստը նախագահող դատավորի կողմից։ Շարունակելով իր խոսքը, Շանթ Հարությունյանը նշեց, թե եւ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվողը ռուսին ծառայողը, սակայն պետք է զերծ մնալ հակառուսական տրամադրություններից։
Խնդրում եմ կրկնեմ, այսօր Ռուսաստանի դեմ որևէ էմոցիոնալ գործունեությունը ծառայելու հաջորդի շահերի դեմ, դա պետք է հասարակությունը դուրս գա իր իշխանությունը փոխի, նորմալ իշխանություն ձևավորի։
Անդրադառնալով վերաքննիչ դատարան ներկայացրած իր բողոքին, 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ասաց, եւ նախաքննությունը եւ դատավարությունը իրականացվել է բազմաթիվ խախտումներով։
Համակողմանին ասում դե բազմակողմանի քննություն չի կատարվում։ Եթե որևէ մեկը ֆիզիկական ուժ գործադրելու փոքր փաթը իմ ասելիքը, ես էլի համարժեք որպես ասիչ ու մարդ պաշտպան իմ համոզմունքները, եթե իրանք լեզվով են ասում, լեզվով պաշտպանեմ, բնուսկով են ասում, բնուսկով պաշտպանեմ։ Այս առումով կարծում եմ, որ թերյալ է մեր այդ փոքրիկ քննությունը։
Միևնույն ժամանակ Հարությունյանն ընդգծեց, վերաքննիչ դատարանից լուրջ ակնկալիքներ չունի, քանի որ ինքը դատապարտվել է Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարականով Ռուսաստանի վարած քաղաքականության դեմ դուրս գալու համար։ Կրկին անդրադառնալով Գյումրիի դեպքերին, Հարությունյանը հեգնեց, դատարանին խորհուրդ տալով իրենց դատավարությունն անցկացնել Ռուսաստանի սահմանադրությանը համապատասխան։
Որ ես դեկտեմբերի 2-ին նախաձուցել եմ նախապատրաստում եմ դեկտեմբերի 2-ին Պուտինին Բեռլինի շոք փակցնել Հայաստանից որպես հաջորդի մեծագույն ճշտամուն։ Պուտինը հրանցել Հայաստանի գերմանի գործակալներին, որպեսզի ինձ մեկուսացնեն, որ այդ ստորությունները ինչ որ արվում է Թուրքիայի Ռուսաստանի համատեղ հանձնարարությամբ, այսօր կագիբեն գործում է հաշուտի դեմ։
Շանթ Հարությունյանի խոսքից հետո մեղադրող կողմն իր դիրքորոշումը ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքի դեմ եւ դատարանին միջնորդեց ուժի մեջ թողնել կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ի վճիռը։
Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Միջազգային Քաղաքական Դատավարության Օրենսդրությունների Պահանջների պահպանման դրանում շարունակված բոլոր հետևանքներն ու որոշումները պատահաբարված են եւ ունեցած միայն դատաչության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա, իսկ դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները համապատասխանում են դատարանում հետազոտված ապացույցների եւ այդ ապացույցները յոգի բավարար են եղել ամբողջովին տեղական վերադարձական դատավարության կայացելու համար։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունվարի 30-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի. Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից անցել է 11 օր, 3 քնչական մարմինները վերջապես լրատվամիջոցներին տրամադրեցին սպանության մեջ կասկածվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի հարցաքննության առաջին կարճատև տեսագրությունը։ Սրան զուգահեռ, չնայած առերևույթ անդորին, կրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում սպանությունից հետո ծագած բազմաթիվ հարցերի մեծ մասը շարունակում է անպատասխան մնալ։ Դա է թերևս պատճառը, որ այսօրվանից գյումրեցիները ստորագրահավաք են նախաձեռնել անջելով Հայաստանի իշխանություններից հասնել Պերմյակովի արտահանձնման։ Նման իրավիճակում է, որ Գյումրի են ժամանել ռուսաստանցի խորհրդարանականներից կազմված պատվիրակության անդամները, նպատակ ունենալով որոշակիորեն հարթել ողբերգության արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը։ Որքանով է դա նրանց հաջողվում, կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Գազմանցյանը։
Այսօր Գյումրեին այցելել Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի պատգամավորներն իրենց հայ գործընկերների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱՊՀ գործերի կոմիտեի անդամներ։ Առաջին այցելեցին Շիրակ գերեզմանատուն, որտեղ ամփոփվել էին ավետիսյանների ընտանիքի աճյունները։ Ռուս պատգամավորներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱՊՀ գործերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը նախ իր ցավակցությունը հայտնեց պետ դումայի պատգամավորների անունից ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներին։ Լեբեդևն ասաց, որ հայ պատգամավորների հետ քննարկել են եւ որոշել են ստեղծել հայ-ռուսական պատգամավորական խումբ, որը կվերահսկի նախաքննության ողջ ընթացքը։
Приняли совместное решение с депутатами парламента Армении о том, что мы создадим сегодняшнего дня такую депутатскую группу.
Համատեղ հայ պատգամավորների հետ որոշում ենք ընդունել այսօրվանից ստեղծել պատգամավորական խումբ հայ եւ ռուս պատգամավորներով, որը կհետևի քննության գործընթացին։ Կլինեք առավելագույնս բաց ու թափանցիկ։ Կհանդիպենք ձեզ հետ ու կզեկուցենք քննության մասին։
Максимально мы также открыты и доступны, мы будем также с вами встречаться, также докладывать о результатах следствия.
Олег Лебедевин փոխանցեցինք նաև գյումրեցիների պահանջը, որ հազարավոր գյումրեցիներ փողոց էին դուրս եկել ու պահանջում էին Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնել։ Ռուս պատգամավորն ասաց, թե քանի դեռ նախաքննություն է ընթանում, դրա ավարտից հետո նոր միայն որոշում կկայացվի։
Сейчас идёт следствие, в которое никто не имеет права вмешиваться на сегодняшний день. Это закон и Армении, и закон России.
Հիմա ընդանում է նախաքննություն, որին ոչ ոք չի կարող միջամտել, դա եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի օրենքներով։ Քննության ընթացքում կբացահայտվեն փաստեր եւ քննության արդյունքներից ելնելով կկայացվի որոշում։
Будут уже приниматься определённые решения.
Ռուս պատգամավորն հավելեց, որ ամեն ինչ արվում է այս այն մարդկային ոչռակորցությունը բացահայտելու համար, հիշեցնելով, որ օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի նախագահ անձամբ էր եկել Հայաստան ու Գյումրի, ու համատեղ շտաբ է ձևավորվել հայ եւ ռուս բարձր որակավորում ունեցող քննիչների ներգրավմամբ։
В данном случае сейчас следствие происходит на территории Армении. Суд, это тоже принято уже решение будет происходить тоже на территории Армении.
Այս պահին քննությունն իրականացվում է Հայաստանի տարածքում եւ որոշում է կայացվել, որ դատը եւս Հայաստանի տարածքում է անցկացվելու։ Իմաստնական կարծիքով ամեն ինչ արվում է բաց ու արդարացի պատժի հասնելու համար եւ ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Այս ողբերգությունը ոչ միայն հայ, այլ նաև ռուս ժողովրդին է։ Կարծիքներ են հնչում, որ տեղի ունեցած ողբերգությունն ազդել է հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Օլեգ Լեբեդևը ասաց, թե
данное чудовищное, повторю, преступление, к сожалению, может стать тем камнем преткновения, о котором мы сказали. Но я уверен, что этого не будет.
Այս հրեշավոր ոչռագործությունը ցավոք կարող է փորձակար դառնալ, բայց ես վստահ եմ, որ դա տեղի չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է 102-րդ ռազմաբազային, ապա պատգամավորն ասաց, թե երբ վերադառնան Մոսկվա, պետդումայում նախաձեռնությամբ հանդես կգան։
Будем выходить с предложением и в Государственной Думе, и в правительство Российской Федерации, в руководство нашей страны с тем, чтобы
Արաչարկով հանդես կգանք եւ պետդումայում եւ կառավարությունում, որ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ծառայեն միայն պայմանագրային հիմունքներով եւ նրանք, ովքեր հատուկ պատրաստություն կասնեն Ռուսաստանի տարածքից դուրս ծառայելու համար։
Эти военнослужащие проходят службу на территории другого государства.
Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Հայ-ադրբեջանական շփման գծից ստացվող հաղորդագրությունները դիվերսիոն գործողությունների եւ մեր զինվորների զոհվելու մասին վերջին 6 ամիսներին դարձել են հայաստանյան լրահոսի անբաժանելի մասը։ Այդ հաղորդագրությունների պարբերականությունը այնքան է հաճախակիացել, որ մի պահ թվում է, թե մարտական գործողությունները վերսկսվել են եւ Հայաստանը հայտարարված պատերազմի մեջ է։ Սակայն իղությունն այն է, որ պատերազմը հայտարարված չէ, բայց ընդհանում է, ինչը ենթադրում է, որ մի օր էլ այն դառնալու է հայտարարված, ու Հայաստանի հանրությունը դրան պետք է պատրաստ լինի։ Շփոթել պետության պատրաստ լինելու հետ, ինչպես նաև պետությունը շփոթել պաշտոնյայի կամ նրանց խմբի հետ։ Պետության խնդիրը բանակի նյութական կարիքներն ապահովելն է, իսկ հոգեբանության մակարդակում հայրենիքի պաշտպանությունն անվիճելի առաջնահերթություն դարձնելու խնդիրը կարող է և պետք է լուծի հանրությունը։ Իրավունք թերթը եւս անդրադառնում է սահմաններում տիրող իրավիճակին, արձանագրելով. Հայ-ադրբեջանական սահմաններին տիրող լարվածությունը թերևս կարելի է աննախադեպ համարել 1994 թվականի Բիշկեկյան զինադատարի կնքումից ի վեր։ Իհարկե, անցած տարիներին եւս եւ մասնավորապես 2014 թվականի կեսերին սահմանների կրակոցներով, դիվերսիոն փորձերով ու այդ կարգի այլ միջադեպերով արտահայտված լարված վիճակներ բազմից եղել են։ Սակայն միայն այն փաստը, որ վերջին ժամանակներս ադրբեջանական դիվերսիաների մասին լսում են գրեթե ամեն օր, այն դեպքում, երբ առաջներում մի քանի ամիսը կամ նույնիսկ տարիներին նման միջադեպերի մասին լսում, արդեն իսկ կայում են, որ իրավիճակն իրոք աննախադեպ է, գնահատում է իրավունք թերթը։ Քնչական կոմիտեի նախորդին տարածած Գյումրիի սպանդի մեջ կասկածվող Պերմյակովի հարցաքննության դրվագներ պարունակող տեսանյութի կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում են։ Պերմյակովի հարցաքննության դրվագի տեսանյութը կասկածներ է խորացնում հասարակության մեջ ոչ թե նրա հանդեպ քնչական գործողությունների լիարժեքության կապակցությամբ, այլ այն կապակցությամբ, որ Պերմյակովը Գյումրիի ողբերգական դեպքի միակ կամ հիմնական դերակատարը չէ։ Հասարակությունն այդ կապակցությամբ հարցերուն էր արդեն իսկ դեպքի մանրամասներին տեղեկանալուց հետո, եւ այդ կասկածները խորացրեց տարածված տեսանյութը, որտեղ կասկածելի դեմքը արտահայտում էր զարմանալի հանգստություն, մեղքի գիտակցման գրեթե կատարյալ բացակայություն։ 7 մարտ, այդ թվում քնած երեխաներ գդակահարած ու սվինահարած մարտը ոչ միայն դեպքից 10 օր, այլ նույնիսկ 10 տարի հետո անգամ հազիվ թե կարողանա հասնել դեմքի այնպիսի հանգստության ու հանդարտության, ինչպիսին Պերմյակովի դեմքն է հարցաքննության մասին տեսանյութում։ Եվ սա վերստին խորացում է կասկածները, որ նա ընտանիքը ոչնչացրել է բացարձակապես ոչ աֆեկտի պայմաններում, այլ միանգամայն գիտակցված, սառնասրտորեն նպատակային, կամ Ավետիսյանների ընտանիքը ոչնչացնողն իսկապես լիովին այլանձ է եղել, և Պերմյակովն ուղղակի որպես պատասխան տվող է այս դեպքում, ենթադրում է ժամանակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Պատկերացրեք, որ Պերմյակովը հիմա նստած լիներ Երևան քրեակատարողական հիմնարկում, նրանով զբաղվեին մեր քննիչները, բնականաբար ռուսաստանյան կողմի հետ սերտորեն համագործակցելով։ Ինչ է կարծում, ավելի շատ կլինեին ոչակորցության քաղաքական քննարկումները և ինչու՞ չէ նաև շահարկումները։ Ոչ, էապես ավելի քիչ կլինեին։ Դա կդառնար ոչ շարքային, բայց զուտ քրեական գործ, դաժան սպանության մասին։ Իսկ այսօր ես ինձ թույլ եմ տալիս մտածելով, որ ռուսաստանյան կողմն արհամարում է մեր պետությունն ու ժողովրդին, կարծելով, թե մեզ իրենց հպատակներին իրավական լուծում չի հասնում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը 3 Գյումրիի դեպքերի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ էր կազմակերպել, բայց այդ միջոցառմանը հրավիրված էր միայն Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Այնինչ տրամաբանությունը հուշում է, որ լսումներին պետք է ներկայացնվեին նաև իրավապահ մյուս մարմինների ղեկավարները եւս։ Ի վերջո անպատասխան մնացած մի շարք հարցերի հասցեատերը ոչ թե դատախազն է, այլ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, Հայաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորի Հակոբյանը, որոնք այդպես էլ չերևացին։ Մինչև հիմա այդպես էլ պատասխան չի ստացել օրինակ հետևյալ հարցը. ինչու հակառակ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին, երբ ողջ Իրաքի մարզն ու Գյումրին հեղեղված էին ոստիկաններով, հատուկ ջոկատայիններով, Հայաստանի ոստիկանությանն ու ԱԱՑ-ին այդպես էլ չհաջողվեց հայտնաբերել ու ձերբակալել այսօր արդեն սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին, թե այն ամենենիվ ճիշտ են շրջանառվող տեսակետները, որ հայ իրավապահները Պերմյակովին իրենք հայտնաբերել ու ռուսական կողմի պահանջով հանձնել են նրանց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հոլված չենք լինի, եթե նշենք, որ 2014 թվականի վերջին ամիսներն ու այս տարի սկիզբը աչքի ընկան ընդդիմության ներկայացուցիչների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ հարձակումներով, դրանցից ամենավերջինը տեղի ունեցավ բառացիորեն 6 օր առաջ Երևանի կենտրոնում, երբ հարձակման ենթարկվեց Facebook-ում նավակ ճոճող մականունով հանդես եկող քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Հարձակման հաջորդ օրն արդեն ակտիվիստը նշեց, թե համոզված է, որ դրա յետևում կանգնած է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Սրանի պատասխան ոստիկանապետն անկեղծացավ հայտարարելով. Պատկերացնում եք, եթե ոստիկանապետ ինչ-որ մեկի հետ հանկարծ հաշվեհարդար ուզենա տեսնել, դուք դա պատկերացնում եք, ինչ է նշել էր Գասպարյանը։ Այսօր հարցակման ենթարկված ակտիվիստը Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, նրա այդ Ազատության եթերում հյուրընկալվել էր նաև անցած տարեվերջին հարցակման ենթարկված եւս մեկ գործիչ, Ազատամարտիկների շարժման անդամ Սուրեն Սահակյանը, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Անհայտ անձանց կողմից ծեցի ենթարկված ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանն ու քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, ով Facebook-յան օգտատերերին առավել ծանոթ է նավակ ճոճող մականվամբ, Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով իրենց հետ տեղի ունեցածին, ասացին, որ այսուհետ իրենք ստիպված են ծեցին ծեծով պատասխանել։
Ցանոթին մենք ցանկ վերցրեցին եւ դա օրինական էր։ Պետք էր պաշտպանել երկիրը։ Հիմա էլ եթե այսպես շարունակվի, պետք է հետ ծեցել։ Դա մենք ոչ ենք կարող հանդուրժել։ Քաղաքի կենտրոնում օրը ցերեկով 4 հոգի մեքենայից կարող են հատուկ ֆորմեկով գալ իջնել ծեցելու գնա։ Դա առաջինն ու վերջինն է։ Պետք է հետ ծեցել, եթե հանկարծ փորձեն շարունակել։
Շատ երկար այդ օրինական սահմաններում շատ բարդ է մնալ, առավել եւս որ նմանատիպ կերպն քո հետ վարվում էլի։ Դրա համար շատ հնարավոր է գա ինչ-որ մի պահ, երբ որ ստիպացել ենք պարոն Սարգսյանի ասած տարբերակով անել։
Հիշեցնենք, որ նախորդ ամիս 4 դիմակավորված անձինք հարցակվել էին ազատամարտիկների դաշինքի վարչության անդամ Սուրեն Սարգսյանի վրա եւ ծեցի ենթարկել։ Գանգուղեղային վնասվածք ստացած Սարգսյանը վստահ է, որ իր վրա հարցակվողներն այդպիսով ցանկացել են սպառնալ նաեւ մյուս ազատամարտիկներին եւ հասկացնել, որ պետք է լռել։ Ավելի վաղ կրկին անհայտ անձանց կողմից ծեցի էին ենթարկվել նաեւ Ապարանի ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն ու Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվելի Եղիազարյանը։ Իշխանապողություն պահանջող ծեծված ազատամարտիկները բազմիցս նշել են, որ իրենց վրա ձեռք բարձրացնողները ձեռք են բարձրացնում նաև երկրի պետականության վրա։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր Սուրեն Սարգսյանից, թե ինչու վերջինս չի դիմել ոստիկանություն։
Ես չեմ դիմել իդե ոստիկանություն, չեմ ողոքել հատուկ։ Ուզեցի դրանով ասել, որ մենք ունենք ազգային ավտանգության համակարգ, ունենք պատասխանատվություն, ունենք ոստիկանություն, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր պատրաստ են առաջից վազել ոտքերի գարշապարի տակ, ման գալ, այերբ որ մենք կունենանք համակարգ, լուրջ մարդիկ, ովքեր օրենքի պաշտպանեն, այս դեպքում կարելի է լուրջ ընդունել, չգիտեմ, Վլադիմիր Գասպարյանի մյուսին։
Ի տարբերություն ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանի, Վիլեն Գաբրիելյանը, նավակ ճոճողը, երեկ է դիմել ոստիկանություն։ Վիլենը ծեծի էր ենթարկվել օրեր առաջ, կրկին 4 դիմակավորված անձանց կողմից, գլխի պատրվածքներ ստացած ակտիվիստը կարծում է, որ իր քաղաքացիական ակտիվությունն է ծեցի պատճառը։ Նավակ ճոճողը Facebook-յան իր էջում պարբերաբար է խիստ քննադատություններ հնչեցրել իշխանությունների եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հասցեին։ Կարծում եմ, որ այս ամենի հետևում կանգնած է հենց ինքը ոստիկանապետը, ասում է Վիլեն Գաբրիելյանն ու շարունակում, եթե գործը չբացահայտվի, ուրեմն կհամոզվի, որ պատվիրատուն ոստիկանապետն է։
Ոստիկանությունը ոստիկանապետը, իրանք պետք է շահագրգիռեն, որ այս գործը բացահայտվի, մեղավորներն էլ պատժվեն։ Դրա համար եմ ասում, եթե բացահայտվում է, նշանակում է ինքը չէ, թե չի բացահայտվում, նշանակում է ինքը, ասեմ, որ այնիշ որ արել մինչև հիմա, ասենք, այլ կրկնակի ուժով շարունակելու է մանը։
Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանն ասում է, որ արդեն գիտի, թե ովքեր են իրենց ծեցի ենթարկողները, բայց չի շտապում անուններ նշել։
Երբ հարցակվեցին ինձ վրա, եւ ես այսպես արնաշավախ ոտքի կանգնեցի, իմ տան դիմաց մի քիչ ենկում կանգնած էր արծաթագույն, այսպես կոչված յաշիկ, ոնց է իշխան հասկացա նկարում։ Ես արձանագրեցի եւ գտանք ովքեր է, իրեն գիտեն, ես ողջունում եմ, որոշ ուրած գլուխների կհանդիպենք, բայց դա մեր գործն է, մենք չենք բողոք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին մնացել է ուղիղ 3 ամիս, որքան մոտենում է այս տարելից, նայնքան սփյուռքի կառույցներն ավելի ակտիվորեն են խոսում Թուրքիային ներկայացվող նյութական պահանջների մասին։ Առաջինն այս խնդրով հստակ դատական գործընթաց սկսելու մտադրության մասին անցած տարի հայտարարեց Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Երբեմն հայկական կողմի նյութական պահանջները վերաբերում են Թուրքիայի համար այնպիսի առանցքային, նաև խորհրդանշական կառույցներին, ինչպիսիք են երկրի խոշորագույն Ստամբուլում գտնվող Աթաթուրքի անվան օտանավակայանն ու Անկարայում գտնվող Չանկայան ահագահական պալատի տարածքը։ Սփյուռքահայ փաստաբանները պնդում են, որ հստակ փաստական ապացույցներ ունեն, որ այդ բոլոր հողատարածքները, որոնց վրա հետագայում կառուցվել են այդ շինությունները, ինչև 1915 թվականը պատկանել են Օսմանյան կայսրության հայ ազգի քաղաքացիներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայկական սփյուռքը ձգտում է Թուրքիայից հետ ստանալ իրենց նախնիների տարածքները, այդ թվում նախագահական Չանկայա պալատը եւ Ստամբուլի Եշիլքոյի շրջանում գտնվող Աթաթուրքի անվան օտանավակայանի տարածքի մի մասը, այս մասին գրում է Daily Sabah։ Թերթևը կայակոչում է նաև Հաբերթուրք պարբերականին, ուր գրվել է, որ հայկական սփյուռքը մտադիր է թափ հաղորդել իրավական պայքարին վերադարձնելու համար 1915-ին կորցրած տարածքները։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը վերջերս ասել է, որ Հայաստանը և սփյուռքը քննարկում են Անկարայի դեմ իրավական գործընթացներ սկսելու հարցը, և եթե Թուրքիայի դատարանները մերժեն իրավական հայցերը, ապա դիմեն միջազգային դատարաններ։ Թուրքիայի ընդդիմադիր մի շարք հայտնի գործիչներ կառավարությանը մեղադրում են կամ առնվազն կասկածում են, որ հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ կառավարությունը մտադիր է ընդառաջել հայերի պահանջներին։ Ազգայնական շարժում կուսակցության փոխնախագահ Օկտայ Վուրալը Today ժամանին ասել է. «Ես գիտեմ, որ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը նման ծրագիր ունի։ Փորձագետները խորհուրդներ են տալիս եւ աշխատում են տարածքները հայերին վերադարձնելու հարցով»։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը հայտնել էր, որ Եշիլքոյի շրջանից օտանավակայանը տեղափոխվելու է։ Օկտայ Վուրալը պահանջել է հստակեցնել, արդյոք պատահական զուգատիպություն է, որ օտանավակայանը տեղափոխելու մտադրության մասին կառավարությունը խոսում է այն պահին, երբ հայերը այդ տարածքը վերադարձնելու հարց են բարձրացնում։ Ինչ վերաբերում է Չանկայա պալատին, ապա մինչև այս տարվա ամռանը այն Թուրքիայի նախագահների նստավայրն էր։ Ռաջեփ Էրդողանը ընտրվելով Թուրքիայի նախագահ տեղափոխվել է նոր կառուցված նստավայր, չնայած Էրդողանը ասել էր, թե նախկին նստավայրը տրամադրվելու է վարչապետին, բայց ազգայնական գործչի մոտ կասկածներ կան։ Արդյոք Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օտանավակայանը եւ նախագահական Չանկայա պալատը կհանձնեն հայերին բավարարելու համար հայկական սփյուռքի պահանջները։ Արդյոք զուգատիպություն է, որ դրանք տարահանվում են հենց հիմա, նշել ենա։ Թդեի ժամանակը գրում է, որ ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, ԱՄՆ-ի 41 նահանգներ, շատ պատմաբաններ եւ գիտնականներ ճանաչում են 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը։ Բայց Վուրալը պնդել է, որ հայերի ցեղասպանության հարցը պետք է քննարկեն պատմաբանները, որ այն չպետք է քաղաքականացվի եւ որ հայերի պահանջները չպետք է օրինականացվեն։ Այդպիսի վերաբերմունքը Թուրքիային ստրուկներ կդարձնի իրենց սեփական հողում, հայտարարել է թուրք ազգայնական գործիչը դժգոհելով։ Արդյոք մենք չենք պատրաստվում վերադարձնել պատմությունը օրինականացնելով Չանկայա պալատը և Եշիլքոյի Աթաթուրքի օտանավակայանը վերադարձնելու պահանջները։ Իսկ ինչ կասի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, եթե մյուսներն էլ պահանջեն վերադարձնել Ստամբուլը, ասելով, որ այն Կոնստանդինապոլիս էր կոչվում։ Նրանք, ովքեր ձգտում են հին խնդիրները ուշադրության կենտրոն բերել, պետք է իմանան, որ պատմությունը չի կարող չեղյալ համարվել քաղաքական գործընթացների պատճառով։ հայտարել է Թուրքիայի ազգայնական կուսակցության փոխնախագահ Օկտայ Վուրալը։
Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ, երեք հայտնի դարձավ, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները ստիպված եղան լքել Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանի տարածքը, ռազմավարական նշանակության մի կետ, որի համար մարտերը մեկնարկել էին դեռ 2014-ի մայիսին։ Չդադարող բախումների և խաղաղբնակչության շրջանում արձանագրվող զոհերի ֆոնին այսպես կոչված կոնտակտային խումբն անում է հնարավորը հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Դոնբասի ռուս անջատականները պնդում են, որ այլևս չեն բանակցելու Կիևի ներկայացուցիչների հետ և հսկողության տակ են առնելու ամբողջ շրջանը։ Մենք ընդարձակելու ենք մեր առաջխաղացումը ընդհուպ մինչև Դոնեցկի շրջանի սահմաններ, այսօր հայտարարել է անջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն և ավելացրել. Հակառակորդի կողմից ցանկացած վտանգ տեսնելու դեպքում մենք այն անմիջապես կոչնչացնենք։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության պաշտպանության նախարար Էդուարդ Բասուրինն այսօր խոսել է կողմերի կորուստների մասին։
Сегодня мы понесли самое большое количество потерь среди личного состава, убитыми 24 человека. Ранеными 30 человек.
Այսօր մեր աշխարհազորայինները ամենամեծ կորուստներն են կրել։ Զոհվել է 24 մարդ, 30-ը վիրավորվել։ Թշնամու զոհերի եւ վիրավորների թիվը մինչեւ 50 է։ Նրանք կորցրել են 3 հրասալ, 2 թնդանոթ եւ 4 զրահամեքենա, ասել է Բասուրինը։
Потери противника составили убитыми ранеными до 50 человек. Уничтожено танков 3 единицы, орудия 2 С3. 2 единицы, БМП БТРов 4 единицы.
Միայն անցած 9 օրում Ուկրաինայի արևելքում 262 մարդ է զոհվել։ Մեր կողմից էլ չեն լինի հրադադարի հարցով բանակցությունների առաջարկներ, ասել է Զախարչենկոն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է 3 Դոնեցկում ավտոբուսի կանգառի հրետակոծությունը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 13 մարդ եւ մոտ 20 մարդ վիրավորվել է։ Կիևը եւ ռուս անջատականները միմյանց են մեղադրում կանգառի հրետակոծության համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կոչ է արել անցկացնել անաչառ հետաքննություն և բացահայտել մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին հաղորդել է, որ միջադեպը հետաքննում է ԵԱՀԿ-ն։ Պսակիի խոսքերով, այդ ցանր միջադեպը վկայում է ուկրաինական բանակի և ռուս անջատականների շփման գծում անվտանգության գոտի սահմանելու անհրաժեշտության մասին, որի շուրջ հունվարի 21-ին Բեռլինում համաձայնության են եկել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Պսակին ասել է, որ Ուկրաինան ունի իր տարածքը պաշտպանելու ինքնիշխան իրավունք։ Նրա խոսքերով, Ուկրաինայում բռնությունների համար պատասխանատվության հիմնական բաժինը Ռուսաստանն ու ռուս անջատականներն են կրում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կառավարության նիստում ասել է, որ բնակչության տարապանքներին վերջ տալու համար անհրաժեշտ է, որ անջատականները դադարեցնեն իրենց գրոհները։
Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, щоб не гинули мирні люди.
Եթե Թշնամին չի կատարում հրադադարի պահանջները եւ դրանով կանխում ուկրաինական ավանների ու գյուղերի բնակիչների մահը, ապա մենք նրա ատամները կփշրենք, ասել է Պորոշենկոն։
Իхто порушує, будете тримати по зубах.
Նրա հավաստիացմամբ Ուկրաինան կա և կմնա միացյալ երկիր Կիևում կենտրոնացած հզոր իշխանությամբ, երկիր, որն ընտրել է եվրոպական ինտեգրման ուղին։ Այսօր ուկրաինական զարգացումների մասին խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքերով, արևելյան Ուկրաինայում ռազմական վիճակի սրման համար մեղավոր են նրանք, ովքեր հանցավոր հրամաններ են արձակում։
Ответственны те, кто отдают такие преступные приказы.
Պուտինն ասել է, որ Կիևը չի արձագանքել ծանր տեխնիկան շփման գծից հետ քաշելու մասին առաջարկին։
Мы не только не получили никакого внятного ответа на наше предложение, но и увидели обратные действия.
Բախտաբար մենք հակառակն ենք տեսնում։ Կիևի իշխանությունները տվել են շփման գծի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություն սկսելու հրաման, ասել է Պուտինը։
Կիևսկիմի վլաստյամի բլ ուդդան օֆիցիալնի պրիկաս ու նաչելի կրուպնամասշտաբնիխ բոյովիխ դեյստի պրակտիչիսկի պո վսիմու պերիմետրու սուպերկրիսնավենիա պրոտիվոպորստույուչիխ ստարոն։
ՄԱԿ-ի տվյալներով անցյալ տարվա ապրիլից Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ, ընդ որում ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների իրական թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։
Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն իմ երբերել Արմեն Քոլոյանը։ Գրքին վերադառնանք Հայաստան, շատ կարճ անդրադառնանք որվա գլխավոր թեմային, սահմանային բախումներին, որոնք շարունակվել են ողջ օրվա ընթացքում։ Քիչ առաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը Թվիտերի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է ստեղծված իրավիճակին, կոչ ուղղելով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին՝ դադարեցրեք բռնությունները շփման գծի երկայնքով և վերադարձեք բանակցությունների սեղանին, գրել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Նշեմ, որ սա վերջին օրերին իրադրության լարվածության ֆոնին Մինսկի խմբի համանախագահների առաջին անդրադարձն է ստեղծված կացությանը։ Եվ կրկին դատական թեմաներին անդրադառնալով տեղափոխվենք Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, 2013-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարից հետո Պետրոսյանն արդեն ավելի քան 1 տարի է, ինչ ճաղերի ետևում է։ Որպես կանոն, Պետրոսյանի գործով գրեթե բոլոր դատական նիստերն ուղեկցվում են դերասանի փաստաբանների և դժոխ կողմի ներկայացուցիչների լեզվակռիվներով։ Դատարանը բավական հաճախակի ստիպված է լինում դիմել տարբեր տեսակի կարգապահական պատիժների սահմանման։ Այսօրվա դատական նիստը ցավոք սրտի եւս բացառություն չէր։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ես սերական հանցագործ չեմ, այսօր իր վերջին խոսքի իրավունք օգտագործելով դատարանին դիմեց դերասան Վարդան Պետրոսյանը, ով մեղադրվում է ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Նախորդ նիստի ժամանակ դատախազը պահանջեց 6.5 տարվա ազատազրկում։ Իր վշտի խոսքերը դժոխ կողմին հայտնելով Պետրոսյանը ասաց, որ այդ դժբախտությունից հետո առհասարակ չէր պատկերացնում ինչպես է ապրելու։
Հարկ Աստծո, ես ընկա կալանավայր, ընկա իմ կալանակից եղբայրների ձեռքը, որովհետև նրանք ինձ սովորեցրին դժբախտությունը ապրել։ Եթե փախար դժբախտությունից, դու փախնելու ես ինքդ քեզնից։ Ես զարմանում եմ, այն ինչ կարելի էր անել։ Գումար տրվեց, բողոքում եք, բողոքեք, դատարանը գումար տա, էտել ենք համաձայն, ուզում եք նստենք, էտել եմ նստում, դո իմ համար եմ նստում, քո համար եմ նստում, հա, այն ինչ եք ուզում։
Մեկ տարի 4 ամիս ընթացող դատավարությունը հենց սկզբից ցույց տվեց, որ նպատակը ոչ թե մահվան ելքով ավտովթարի պատճառներ պարզելն էր, այլ Վարդան Պետրոսյանին պատժելը։ Պաշտպանական ճարերի ժամանակ հիմնականում հենց այս միտքն էին շեշտում Պետրոսյանի 3 փաստաբանները։ Փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը իր ելույթում նշեց, որ արդար վճիռ այդ դատարանից չի ակնկալում, քանզի ըստ նրա այդ դատավճիռը կայացվեց այն պահին, երբ կալանքը ընտրվեց խափանման միջոց։ Նա պահանջեց հետքայլ, նոր դատաքննություն և ավտոտեխնիկական քննություն։
Եվ ընդհանրապես այս ամբողջ ռեսուրսները, որ այս 1 տարվա ընթացքում ծախսվել այս դատավարության տակ, ընդհանրապես անիմաստ են համարվում, որտեղ դատավարությունն է իրենով ոչ մի հարցի պատասխան չի տվել։
Լեբլեցուն դահլիճում վիճակը բավականին լարվեց Ֆրանսիայից Վարդան Պետրոսյանին պաշտպանելու եկած Մարի Լոր Դոզեի ելույթից հետո, երբ վերջինս իր զարմանքն ու զարհուրանքը հայտնեց Հայաստանի արդարադատության վերաբերյալ։ Ինչու են Հայաստանում որոշ մահվան ելքով ճանապարհային պատահարների համար մարդիկ քրեական հետապնդման ենթարկվում, իսկ որոշ դեպքերում ոչ։ Ինչու է օրենքը ընտրովի կիրառվում, հարց է բարձրացնում ֆրանսացի փաստաբանը։
Je vous le confie avec tout ce que la justice arménienne rate depuis des années.
Ես Վարդան Պետրոսյանին ձեզ եմ հանձնում այն բոլոր ձախողումներով, որ ունեցել է Հայաստանի արդարադատությունը տարիներ շարունակ։ Ֆրանսիացի փաստաբանի այս վերջին կոչից հետո դահլիճում ներկաները ծափահարեցին, ինչն էլ դուժողի իրավահաջորդ Արտուր Հակոբյանի վրդովմունքի պատճառը դարձավ։ Նա վիրավորեց ներկաներին, ինչից հետո դատարանը նրան դուրս հրավիրեց։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն իր պաշտպանական ելույթում դատաքննությունը իմաստազուրկ համարեց, քանզի կարևորագույն հարցերի պատասխանը այդպես էլ չբացահայտվեց։ Ըստ Բաղդասարյանի, առանց օբյեկտիվ պատկեր ունենալու հնարավոր չէ պարզել մեղավոր է արդյոք Վարդան Պետրոսյանը, իսկ այդ պատկերը ըստ փաստաբանի չստացան, քանի որ այդպես էլ կրկնակի փորձագնդություն չնշանակվեց, ինչը շատ հարցերի պատասխան կտար։
Եթե այն լիներ օբյեկտիվ քննություն, եւ եթե օբյեկտիվ քննության արդյունքում պատվեր, որ իրականում եղել է քարանցուշ պատահար, Վարդան Պետրոսյանը իր մեղքի բաժին ունի, ունի մեղքի բաժին, չունի մեղքի բաժին, ունի սպառորդը, եւ ես ամբողջ ամփոփենք, հավաստացնում ձեզ, երբևից է չէ լինի ոչ ես լարումը, ոչ դատախազը նման պատժաչափ կուզել, եւ խնդիրը վաղուց լուծված կլիներ, վաղուց Վարդան Պետրոսյանի հետ հաշտված կներ դուժող կողմը, եւ այս խնդիրները չեն լինի։ Իսկ այսօր դատախազը միջնորդեց մի պատիժ, մի գործողության համար, որը չի կատարել Վարդան Պետրոսյանը։
Պաշտպանական ճառերին հետևեցին մեղադրական կողմի ռեպլիկները, դժողի իրավահաջորդի զգացմունքային ելույթը նոր կրքեր բորբոքեց։ Նորից վիրավորանքներ ընջեցին պաշտպանական կողմին, ինչի պատճառով դատավորը ընդհատեց դատական նիստը։ Հաջորդ նիստը կկայանա հունվարի 26-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Քաջարան քաղաքում հեպատիտ C-ի զանգվածային բռնկում է տեղի ունեցել քաջարանցիների պատմամբ, դա տեղի ունեցել բժիշկների մեղքով։ Լսենք Ռոզան Գիշյանին։
Առողջապահության նախարարությունը պարտավոր չէ ամեն օր բժշկական հաստատություններում ստուգումներ իրականացնել։ Ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, անդրադառնալով Քաջարանի բժշկական կենտրոնում մի քանի քաղաքացիների հեպատիտ C-ով վարակվելու դեպքին։ Այնտեղ ներհիվանդանոցային միջավայրում 8 մարդ հիվանդացել էր հեպատիտ C-ով, մեկն էլ վարակագիր է։
Այն միտքը, որ գիտեք ինչ, մենք պիտի այնտեղ աշխատող ամբողջ պերսոնալին, գլխավոր բժշկից սկսած մինչև ներքևի սանիտար կասկածենք իրենց գործառույթների մեջ, այդքան էլ այդպես չի։ Ախար, ճիշտ հասկացեք ինչ ենք ասում։ Մենք չենք կարող ամեն օր գնալ ասել՝ դու ճիշտ աշխատի, սխալ աշխատի, ճիշտ աշխատի, սխալ աշխատի։
Հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը, ով եւս ներկա էր Մամլոասուլիսին, հավելեց, որ Քաջարանի բժշկական կենտրոնում վերջին ստուգումը նախորդ տարվա հոկտեմբերին է իրականացվել։ Ըստ նրա, բժշկական կենտրոնները հենց իրենք պետք է նման հսկողություն իրականացնեն, իսկ նախարարությունը կարող է օգնել ծրագրային դրույթներով։
Առողջապահության նախարարությունը տալիս է քաղաքականությունը, տալիս է ասում, ոնց պետք է նախամարիազերծես, ոնց պետք է մարիազերծես, ինչ ձեռնոցներով պետք է աշխատես, բոլորը, որ դուք նայեք, ամեն ինչը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության մոտեցումներին, նույն շրջանակներով, ուրեմն առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված մեթոդական ուղեցույցներն են, նորմատիվային ախտերը։ Այն ինչ որ պահանջվում, այդ աշխատանքը տարում է։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Նախնական ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ բժշկական գործիքների մի մասը վարակազերծված չի եղել։ Սա Քաջարանի հիվանդանոցում առաջին նման դեպքը չէ։ 2 տարի առաջ եւս նույն կենտրոնում հակասանիտարական իրավիճակ էր արձանագրվել։ 2013-ին բացվեց Քաջարանի բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքը, խնդիրը սակայն դրանով չլուծվեց։
Այդ հիվանդանոցը այնպես է կառուցած, իր այդ ծածկույթներով, գործիքներով, որ պետք էր ընդամենը այս նորմատիվ ակտերը ռեալ իրականացնել։
Քնչական նպատակներով Քաջարանի բժշկական կենտրոնի վիրահատարանն այժմ չի գործում։ Կենտրոնն ընդհանուր առմամբ աշխատում է, սակայն առանց տնօրենի վերահսկողության։ Տնօրեն Վարդան Ավակյանը աշխատանքի չի ներկայանում եւ հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Հարցին, թե որտեղ է գլխավոր պատասխանատուն, առողջապահության նախարարությունից պատասխանեցին՝ նա վատառողջ է։ Հեպատիտ C-ով վարակվածներն այժմ բուժում են ստանում Քաջարանում, Երևանում եւ Կապանում։ Բժիշկները ջանք են գործադրում, որ հիվանդների սուր վիճակը չփոխվի քրոնիկականի։ Այս դեպքում յուրաքանչյուր հիվանդի բուժման համար տարեկան 5000-ից 20000 ամերիկյան դոլարի համարժեք գումար կպահանջվի։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը հայտնեց, որ հովանավոր արդեն կա, կազմակերպության անունը սակայն չի նշվում։
Առողջապահության նախարարը անձամբ այդ աղբյուրը գտել է, ես էլ անձամբ այդ աղբյուրի հետ խոսել եմ եւ նա հաստատեց, որ այո, այն քաղաքացիները, այն պացիենտները, ովքեր կունենան բուժման կարիք, նրանք պատրաստ են ֆինանսավորել։
Հայաստանում հեպատիտ C-ով վարակվածները կազմում են բնակչության 4%-ը։ Համավարակներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անահիտ Հարությունյանը նշում է, որ եթե Քաջարանի դեպքը հայտնի է, ապա կան հիվանդներ, ովքեր շատ ուշ են իմանում, որ հիվանդանոցում այդ հիվանդությունն են ձեռք բերել։ Ըստ նրա, մոնիտորինգ միայն առանձին վայրերում է անցկացվել եւ չկա հեպատիտ C-ի բուժման ազգային ծրագիր։
Մենք այդ կարգի ծրագրեր ունենք թե տուբերկուլոզի համար, թե միավարակի համար, եւ կարծում եմ հեպատիտ C-ի համար էլ որ ունենանք, շատ լավ կլինեք, եւ դա մեր առաջնախարարության դիմացն է։ Համակում առաջարկներից մեկն էր, որ շատ կարևոր է ունենալ ազգային ծրագիր, առանձին ֆինանսավորում, որը կնախատեսի, եւ միգուցե ազգային ծրագիր ունենալուց հետո հնարավոր կլինի գտնել դոնորներ, ինչը որ կա տուբերկուլոզի ծրագրում, ինչը որ կա միավարակի ծրագրում, քանի որ հիմնական գումարները ապահովում է ոչ թե պետությունը, այլ արտաքին դոնորները։
2014-ին Քաջարանի բժշկական կենտրոնում 191 հիվանդ է վիրահատվել, ովքեր նույնպես հնարավոր է, որ վարակված լինեն հեպատիտ C-ով։ Առողջապահության նախարարության աշխատանքային խումբը արյան նմուշները ստուգելու համար դրանք Երևան է բերել։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք նախարարության արձագանքը չի ուշացել, եթե դեպքը հայտնաբերվել է դեկտեմբերին, փոխնախարար Վահան Պողոսյանը պատասխանեց, որի սկզբանե հարցով զբաղվել են նախարարության տարածքային մարմինները։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։